ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 10 დეკემბერია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა, ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათი ახლა და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს დაიწყებს საზღვარგარეთის. ახალი ამბებით კერძოდ ეგვიპტით, სადაც პრეზიდენტმა მორსიმ უბრძანა სამხედროებს, რომ მოემზადონ არეულობისთვის და მზად იყვნენ იმისთვის, რომ გააკონტროლონ ვითარება ამ არეულობის შემთხვევაში. 15 დეკემბერს არის დანიშნული ეგვიპტეში კენჭისხრა, რომლის დროსაც მოქალაქეები ახალ კონსტიტუციას მიიღებენ. მანამდე ამას წინ უძღოდა ქუჩის პროტესტი, როდესაც გამომსვლელები აპროტესტებდნენ პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის მიერ თავისი უფლებამოსილების გაზრდას. მართალია, მურსიმ შემდეგ გააუქმა თავისი ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ თქვა, რომ რეფერენდუმის შესახებ კენჭისხრა მაინც ჩატარდება. ოპოზიციამ თქვა, რომ ეს მართვის მიუღებელი იყო. თავის მხრივ მუსლიმთა საძმოს მხარდამჭერები ამბობენ, რომ ისინიც გამართავენ დემონსტრაციას, რაც ზოგადად ქმნის მოლოდინს, რომ შესაძლოა ეგვიპტის დედაქალაქში კიდევ ერთხელ დაიღვაროს სისხლი. განაში ჩატარდა პარასკევს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის გამარჯვებულიც წუხელ გამოაცხადეს. გამარჯვებული გახდა არსებული პრეზიდენტი ჯონ მაჰამა, რომელმაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მიიღო ხმების 50.7%, ხოლო ოპოზიციის ლიდერმა ნანა აკუფო ადომ მიიღო 47.14%. თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი გააპროტესტებენ ამ შედეგებს და ბრალი დასდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს არჩევნების გაყალბებაში. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტარები მოუწოდებენ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას ყურადღებით გაეცნონ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის სისტემას, რომელიც ჯერ კიდევ პორტუგალიაში შემოიღეს. შინაგან საქმეთა კომიტეტმა მოუწოდა მთავრობას, რომ ასევე გაეცნო სხვა ქვეყნებს, სადაც მარიხუანის მოხმარება არის დეკრიმინალიზებული, სადაც არ აკავებენ იმ პირებს, რომელსაც მცირე რაოდენობით ნარკოტიკი აღმოაჩნდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ეს ახალი მიდგომა არ არის საჭირო, რადგან დღეს ნარკოტიკის მოხმარება ისედაც 1996 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, თუმცა ასევე დიდ ბრიტანეთში განეხილავენ პრობლემას ეგრეთ წოდებული ლეგალური ნარკოტიკების, რომელთაგან ზოგიერთი არის აკრძალული, თუმცა ოდნავ არის ფორმულა შეცვლილი და რაც იწვევს, როგორც ამბობენ, დაკავშირებულია რამდენიმე ადამიანის სიკვდილთან. ევროპის კავშირის ლიდერები დღეს ნორვეგიის დედაქალაქში ოსლოში მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას მიიღებენ. პრესტიჟულ პრემიას მათ გადასცემს ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე თორბიორნ იაგლანდი. ჯილდოს მისაღებად ოსლოში ჩადიან ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ჰერმან ვან რუმპე, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო, ასევე ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი. ცერემონიას ესწრებიან ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების 20-მდე ლიდერები, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და სხვები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი მზადა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მიიღოს საქართველოდან, მიიღოს უფრო სწორად. რია ნოვოსტი განაცხადა, რომ ამის შესახებ ლავროვმა მთავრობისა და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წევრებთან შეხვედრისას განაცხადა. მან თქვა, რომ ჩვენ გველაპარაკებიან იმის შესახებ, რომ საქართველოს კიდევ მეტად სურს ურთიერთობების გაუმჯობესება, მაშინ ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ და განვაახლოთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შემოტანა. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საქართველოში ელექტროენერგია და გაზი იმ კომპანიის ხაზით მიდის, რომელშიც რუსეთის მონაწილეობს, თქვა მან. პატენტთა შეწყალების სახელმწიფო კომისიამ 1530 პატენტის საქმე განიხილა. აქედან დადებითი რეკომენდაცია 274 მშარდებულს მისცა. იმის შესახებ ელენა თევდორაძემ შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელმა განუცხადა ჟურნალისტებს, 4 საათის განმავლობაში იმუშავა კომისიამ და 274 მშარდებულიდან 16 კომისიამ საშერის განახევრების რეკომენდაცია მისცა. წარმოდგენილ საქმეებს შორის ერთი არასრულწლოვანი შუამდგომლობა იყო და კომისიამ მასაც დადებითი რეკომენდაცია მისცა.
Nikon ergatem gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba 9 saati da 5 tsuti akhla. Gadatsemas ganvagdzobt chartvit regionidan. Lagodakhshi gamgeblis tanamdeobaze gamotskhadebuli konkursi dasrulda. Sul 126 ganzkhadeba shesula da sagangebot shekhnelma komissiam ganxilvis shedegat 7 kandidatura shearchia. Radio Heretis korespondenti Georgi Aladashvili akhla satelefono khazze kakhetidan da detalebze am protsesis mimdinareobaze tavadis gvetqis dilamshvidobis Georgi.
Dilamshvidobis Nino, გამგებლის თანამდებობის დასაკავებლად 7 კანდიდატი ბრძოლობს ახლა საკონკურსო საათესტაციო კომისიამ სულ 126 განცხადება განიხილა. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ტურაშვილის თქმით, კანდიდატები დოკუმენტაციის და სამოტივაციო წერილების საფუძველზე შეარჩიეს. საკონკურსო საათესტაციო კომისია 9 წევრიანია, მას საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი ხელმძღვანელობს. კომისიის წევრები ასევე არიან საკრებულოს არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების მედიცინის სოფლის მეურნეობის სფეროს და პროფკავშირების წარმომადგენლები. კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები არიან ალექსანდრე ტალახაძე, ვალერი ალიბეგაშვილი, კოტე კაპანაძე, გიორგი ბიჭიაშვილი, კარლო ჯამბურია, გიორგი ღამბაშიძე და თამაზ კონღაძე. კომისიის თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილის განცხადებით, მომდევნო ეტაპი გამგებლობის კანდიდატთა მიერ დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა და გასაუბრება იქნება. ჩვენ შეგვიძლია დავით ბაკაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
126 კანდიდატიდან პირველი ორი კრიტერიუმი პირველ ეტაპზე ეს იყო განათლება, ეს იყო სამუშაო გამოცდილება ანუ სტაჟი. შემდეგ 20 ადამიანიდან, ანუ გამგებლის ხედვით თავისი პრიორიტეტები ქერჩა დიდი ადამიანი. მე შეიძლება ახლა ვერ ჩავხედო ამას, ვინ არის ლაგუდეხელი, ვინ არის ლაგუდეხელი, მაგრამ ამ ნიშნით გადარჩევა კანდიდატების არ მომხდარა.
როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, შერჩეული 7-ვე კანდიდატი ლაგოდეხელია, თუმცა კომისიის თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი ამბობს, რომ შერჩევისას ამ კრიტერიუმით არ უხემძღვანელიათ. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის წევრმა ალექსი ჭანკოტაძემ განაცხადა, კომისიის მუშაობისას იყო აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა კანდიდატთა საბოლოო შერჩევა ხმათა უმრავლესობით მოხდა. ალექსანდრე ჭანკოტაძე კომისიის ერთ-ერთი წევრია, გთავაზობთ მის კომენტარს.
შვიდ გარემოს ჩაიარა კომისიის ხდომამ, რა თქმა უნდა იყო რაღაც არასწორობებიც, თუმცა საბოლოო ჯამში ხმით უმრავლესობით წდებოდა ყველა საკითხის მეორე ეტაპი გაიარა 7-მა კანდიდატმა, ძირითადი ლაგოდეხელები.
ყველა ხდომა მედიისთვის და საზოგადოებისთვის დახურული იქნება. კომისიის თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება პირადად მან იმ მოტივით მიიღო, რათა მუშაობის პროცესის მიმდინარეობა მათთვის უფრო ეფექტური ყოფილიყო. თუ რას ამბობს დავით ბაკაშვილი ამ საკითხზე, შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
მაშინ კომისიის შექმნას რა აზრი ჰქონდა? ეს საზოგადოების რეპლიკები მოგესმინა, ინტერვიუების მიცემა დაგვეწყო, განმარტებები გავკეთებინა თუ გვემუშავა? ეს ხო მუშა პროცესი, რომელსაც უნდა ემუშავა, რა თქმა უნდა, დახურულ ვითარებაში.
ლაგოდეხში გამგებლის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ყოფილმა გამგებელმა დიმიტრი ლოლაძემ 21 ნოემბერს თანამდებობა დატოვა. გამგებლის მოვალეობას ამჟამად იოსებ ტყემალაძე ასრულებს, რომელიც მანამდე გამგებლის მოადგილე იყო. აქვე გეტყვით, რომ კახეთში ერთადერთი გამგებელი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი იყო და საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თანამდებობას ინარჩუნებდა, ყვარლის გამგებელი ბესიკ ზანდარაშვილია, თუმცა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება მანაც დაწერა. ნინო?
დიდი მადლობა, გიორგი ალადაშვილი იყო ეს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, კახეთიდან გვერთვებოდა და ლაგოდეხში გამგებლის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის მიმდინარეობაზე მოგვითხრობდა, თუ რა სისტემით მიმდინარეობს ეს კონკურსი რეგიონებში, თვითმართველობაში, ცვლილებებზე. ალბათ ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ მომავალში ლაპარაკს. ახლა კი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 9 წუთი სრულდება. განმაგრძობთ გადაცემას. დღეს კიდევ არაერთი ჩართო გვექნება რეგიონიდან, ერთ-ერთი მაგალითად ქუთაისიდან, სადაც დაიწყო საზოგადოებრივი მოძრაობა ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქი. იცით, რომ დისკუსია მიმდინარეობს ქუთაისში ახალი პარლამენტის შენობის მდგომარეობაზე, უკვე გააქტიურდა ეს ლაპარაკი, ასევე თბილისში დაუბრუნდა, იცით, თბილისში არსებული პარლამენტის ყოფილი შენობა პარლამენტის ბალანსზე დაბრუნდაო, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, და ქუთაისელების გარკვეული ნაწილი საერთოდ უმნიშვნელოსი, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვეუბნება, აზრით, ქუთაისი უნდა დარჩეს საპარლამენტო ქალაქად და აგერ მოძრაობაც წამოუწყიათ. სულ ცოტა ხანში დეტალებზე შეიტყობთ. ასევე მოვისმენთ ნატოს მაღალჩინოსნის ჯეიმს აპატურაის მოსაზრებებს, მას ინტერვიუ ბრიუსელში ყოფნისას გასულ კვირაში ჩამოართვა ჩვენმა კოლეგამ კობარი კლიკაძემ. და რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, დღეს რომ 10 დეკემბერია ეს მოგეხსენებათ ისიც, რომ დღეს არის ადამიანის უფლებათა დღე, მსოფლიო დღე. 1948 წლის 10 დეკემბერს იყო მიღებული ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია და სწორედ ამიტომ ეს დღე გადაწყდა იყოს დღე, როდესაც აღინიშნება ღონისძიებები, უბრალოდ ხდება პოპულარიზაცია კიდევ და კიდევ ადამიანის უფლებათა დაცვის მნიშვნელობის. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება მარინა კვაჭაძე, საერთაშორისო სამართლის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, და ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე, როგორც ასეთზე, არა ამა თუ იმ სახალხო დამცველზე, გნებავთ ახალზე და ასე შემდეგ, მასაც მიეცემა ბუნებრივია ჩვენს ეთერში საუბრის საშუალება. სულ მალე ალბათ დღეიდან შეუდგავთ ჩანანუაშვილ მომავალეობის შესრულებას, მანამდე კი ჩვენ ვიმსჯელებთ თავად ინსტიტუტზე მის განვითარებაზე საქართველოში. გამიგრძელდა სიტყვა, ანუ სითემების ხო ნიკო დამეთახო, 9:11 შესრულდა ამასობაში და შემოგვიერთა ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზაჩიხლაძე. ინტერნეტის ამბებზე უნდა გითხრას ახლა, გისმენთ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. რამდენიმე საინტერესო ისტორიას მოგეთ დავიწყებ ადგილობრივი ისტორიით მაინც. ამ შაბათკვირას, უბრალოდ პარასკევს აღამოს უფრო, გამოჩნდა ერთი ვიდეო, მაი ვიდეო ჯიზე, და სახალად ერქვა სენსაციური აღმოჩენა თბილისის მახლობლად, ეს ყველამ უნდა ნახოთ. ზოგადად ასეთი სახელის
შენ ამბობ, რომ ყველამ უნდა ნახოს თუ
არა ვიდეოს ერქვა.
აა, კარგი, მერე.
ანუ ვიზუალი იყო თავიდან პატარა. ვიზუალი რომ ნიუსის წამყვანი იჭდა ჩვეულებრივ სტუდიაში და ვფიქრობ, რომ რაღაც შეიძლება იყოს ამოჭრილი, რომ რაღაც საინფორმაციო გამოშვები და შეიძლება დაინტერესდე და შეხვიდე. ბევრი შევიდა, მართალია.
და რა დახვდათ?
და რა დახვდათ რა? ეს დახვდათ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კრეატიული რეკლამა, რაც კი საქართველოში მინახავს, ლიკანის რეკლამა. ძალიან საინტერესო ფლეშში შესრულებული, თვითონ My Videos დიზაინზე ადაპტირებული რეკლამა, რომელიც დაიწერა სპეციალურად ამ სოციალური ვიდეო ქსელის მომხმარებლისთვის. იქ არქეოლოგთან არის გასაუბრება და ყველასთან ალბათ ბევრისთვის გასაკვირად, ვისაც სხვა ასეთ რეკლამებს მანამდე ალბათ არ ხოთან ნახე და ასეც შეიძლება მართლა ბევრი იყოს. ეს არქეოლოგი თვითონ ვიდეოს, ანუ ეკრანიდან, პატარა ეკრანიდან გამოყოფს ხელს, აიღებს გვერდზე ბანერზე ჩასმულ ლიკანის ბოთს და მიირთმევს ამას ძალიან გემრიელად. ძალიან ისეთ დადებით გამოხმაურება
მოყვა. ჩასაკეთებ ახლა ჩვენს ეთერში.
ლიკანის რეკლამას აკეთებს ხო? ანუ მე რომ ჩანაფიქრია ეგეთი ლიკანის მხრიდან რეკლამას გააკეთებენ და მე სხვები ლაპარაკობენ იმაზე, იმიტომ რომ მართლაც და გავრცელებული იყო
238000 ადამიანმა ნახა სულ რაღაც ორ დღეში, რაც ანუ არის ძალიან მაგარი შედეგი და რამდენიმე ასე ვთქვათ, რამდენიმე საიტიც იყო ამის შესახებ, რაღაც მასალაც მომზადებული ამ რეკლამის შესახებ, იმიტომ რაღაც ძალიან დიდი ამბავი დაადრეალა. კი, ძალიან კარგად იმუშავა. YouTube-ის შესახებ უნდა ვთქვათ, რომ ეს რაღაც ახალი დიზაინი, ახალი YouTube-ი მოგვევლინა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უფრო გლობალურ წრეებში ყველაზე ისეთი განხილვის თემა, თუ რატომ გადაწყვიტა YouTube-მა რომ რაღაც ახალ დიზაინზე გადასულიყო, ეს Google-მა შემოგთავაზა. რამდენიმე ახალი თავისებურება აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არის ის, რომ არხები, რომლებიც გაქვს გამოწერილი, ანუ რომლის subscriber-იც ხარ, ანუ feed-ში მათი თვალერება გაცილებით უფრო მოსახერხებელია ახლა უკვე. ერთი კარგი რევი უნახე, სადაც საუბრობდნენ იმაზე, რომ YouTube-ი ამიცდილებდა რაღაც ტელევიზიის ჩანაცვლებას კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ აღარ მოხარებელს აღარ უნდა ინტერესებდეს რა არის ახალი ტელევიზორში, არამედ უნდა ინტერესებდეს რა არის ახალი YouTube-ზე. ფაზლოს ამის საშუალებას ეს გიდი YouTube-ის შეგიძლიათ მოენახულოთ. საკმაოდ მოსახერხებელი ფუნქციაა, ჩემი აზრით, მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომეწონა. ერთ-ერთი PhD პროფესორი ჟურნალისტი გაში საუბრობდა კიდეც იმაზე, რომ YouTube-ით ამით ცდილობს რომ კოპირება გააკეთოს ტელემედიის, რაც არ იქნება კარგი მისთვის საფოლო ჩემში. ის წინასწარმეტყველებდა რომ ეს პროექტი არ გამოვა, კარგი რევიუები დაიწერა მართლაც ბოლო 2 დღის განმავლობაში ამის შესახებ. ვისაც ჯერ არ გაქვთ მოხმარებული, უცებად გიჩვენეთ რომ სადაც თავიდან გიდით რომ გაერკვეთ თავი ახალი YouTube-ის სპეციფიკაში, તો ძალიან წონაბული ვარ რომ ბევრს ძალიან გამოდგება და ძალიან დაიწერა.
რომ ტელევიზორს ვერ ცვლის.
ეს ის
რაღაცა ვერაფერ მე შეცვალა. არის.
ჩემთვის სულ სიმართლე გითხრა.
ტელევიზორი არ გიყვარს. დიდი მადლობა დავით კონსაჩეხლაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 15 წუთი სრულდება სწორედ ახლა. და გადაცემას განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. წინა სწარაზეც ვიცით, ახლა ნიკონ ერგაძე გვეტყვის.
აი დღეს რა მოხდება? სულ ცოტა ხანში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე პრესკონფერენციას ჩაატარებს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და საზღვარგარეთ მის ვიზიტებს შეაჯამებს. ამის პარალელურად ქორთერმერიოჩი უფლებადამცველთა სამხრეთ კავკასიური ქსელი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და უფლებადამცველთა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს. კოოპერატიული ბინადმშენებლობის პრობლემების მქონე პირები სახელმწიფო კანცელარიასთან ატარებენ აქციას და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ითხოვენ. ამას გარდა პედაგოგთა პროფკავშირი ადამიანის უფლებების დაცვის დღეს მასწავლებელთან შეხვედრით აღნიშნავს. დღეს ირაკლი ოქროაშვილის სასამართლო პროცესზე დაიკითხებიან მოწმეები. კონსტიტუციის 52 მუხლი აპირებს რუსთაველის გამზირზე აქციის ჩატარებას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. Prime Time-ის პრესკლუბში ნორა კვიციანი და ყოფილი პატიმრები პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრის სტატუსის არ მინიჭების საკითხზე საგანგებო პრესკონფერენციას ჩაატარებენ. და დღეს ასევე მეგზების დღე აღინიშნება. ქართველი მეგზებების ასამბლეა ბლუ ივერიაში თავის პროფესიულ დღესასწაულს აღნიშნავენ. ძირითადად ეს არის დღესასწაული.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ინფორმაციისთვის. 9 საათი და 16 წუთია განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ჩართვით ქუთაისიდან, როგორც დაგპირდით, ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივ მოძრაობაზე, რომელიც დაიწყო ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში ლოზუნგით ქუთაისი საპარლამენტო ქალაქი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე და ის გვეტყვის მეც დილამშვიდობის ქეთი.
გელამშვიდობისა ნინა, მოგესალმებით. დიახ, ქუთაისში დაიწყო საზოგადოებრივი მოძრაობა პარლამენტის ქუთაისში დატოვებასთან დაკავშირებით. ამისთვის შეიქმნა რამდენიმე არასამთავრობო საზოგადოებრივი სტუდენტური საინიციატივო მოძრაობა. ფეისბუქის გვერდზე მიმდინარეობს ასევე სპეციალური გამოკითხვა, სადაც ამ დროისთვის ქუთაისში პარლამენტის დატოვება 1500-ზე მეტი ადამიანი უჭერს მხარს. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოკითხვა ლიგითი, რამდენიმე გამოკითხვა მიმდინარეობს პარალელურად, რომელსაც ატარებენ სტუდენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და კონკრეტულად ამ საქმისთვის შექმნილი კოალიცია. ორგანიზაცია ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქი რეგიონების განვითარებისთვის წარმომადგენლის თქმით, ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანა ეს არის მნიშვნელოვანი იდეა, არა მარტო ქუთაისისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის, რადგან ამ ფაქტს მოყვება საინვესტიციო გარემო შექმნა და ინვესტორების დაინტერესება. ხოლო თუკი გადავა ქუთაისიდან პარლამენტი, ეს ყველაფერი შეჩერდებაო, ამბობს გიგა შუშანია. ჩვენ შევიდა მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ძალიან ბევრი ინვესტორი სწორედ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კონკრეტულმა ადამიანებმა იყიდეს კონკრეტული ქონება, არა მარტო ქუთაისში, არამედ წალტუბოშის და მიმდებარე რაიონებში და სადაც იგეგმებოდა კონკრეტული პროექტების განხორციელება, სწორედ იმის გამო, რომ პარლამენტი გადმოდიოდა ქუთაისში. მინდა გითხრათ, რომ საწუხაროდ ეს ქონება და მიწა დარჩა მიწა და იქ არანაირი მშენებლობა დაწყებული არ არის. ერთი მარტივი მიზეზის გამო ყველა ეს ადამიანი ელოდება გადაწყვეტილებას, გადავა თუ არა პარლამენტი ქუთაისიდან თბილისში, ან დარჩება თუ არა პარლამენტი ქუთაისში.
ეს გახლავთ პოლიტიკური ასპექტი, ჩვენ ისევ მიუბრუნდებით ამ თემას, თუმცა მანამდე მინდა გითხრა უკეთრავად ეკონომიკური ასპექტი, მანამდე შემილი გითხრათ პოლიტიკური ასპექტის შესახებ. ქუთაისი არის ქვეყნის გეოგრაფიული ცენტრი, პარლამენტის ქუთაისში ყოფნა გაზრდის როგორც ქალაქის ასევე რეგიონის სტატუს, როდესაც ასევე საუბარია დეცენტრალიზაციასა და საქართველოს რეგიონების თანაბარ განვითარებაზე. ქუთაისში პარლამენტის არსებობა სწორედ არის მაგალითი ქვეყნის თანაბარი განვითარებისა. ამაზე საუბრობს ძალიან ბევრი ექსპერტი და უკვე სხვადასხვა გადაცემებსა და ტოკ-შოუებში, ასევე დისკუსიებზე, რომლებიც იმართება სხვადასხვა დარბაზებში ქუთაისში. და მე მინდა ხა ისევ შემოგთავაზოთ მოსაზრებები ეკონომიკურ ასპექტთან დაკავშირებით, თუ რას გამოიწვევს ქუთაისში პარლამენტის ყოფნა. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები.
ქუთაისიდან პარლამენტის წაღება ნიშნავს ამ ქალაქისთვის და ამ რეგიონისთვის განვითარების შანსის მოსპობას.
თუ აქედან პარლამენტი წავა, გზა გვერდზე აგვივლის, ჩვენ აღმოჩნდებით ისე, რომ ყველაზე ცუდი გათვლებით მეოთხედი ქალაქის მაცხოვრებლების მეოთხედი საკუთარ შემოსავალს აკარგებს.
ა პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ახალგაზრდებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც რამდენიმე მშვიდობიანი აქცია და დისკუსია გამართეს თემაზე ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქი. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ლევან მეფხვაძე ამბობს, რომ ქუთაისში პარლამენტის დატოვებას მხარს უჭერენ არამარტო ადგილობრივი ახალგაზრდობის ნაწილი, არამედ გურიისა და სამეგრელოს ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ეგონებში გასვლა, მხარდაჭერების კიდევ უფრო აქტიურად მოპოვება და მათ შორის ყველაზე რადიკალური ფორმა ესაა პარლამენტის წინ აქცია. ერთიანად გავაგრძელოთ ბრძოლა, რომ ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი და ამის მხარდასაჭერად მე მინდა დავასახელო იგივე გურიის წარმომადგენლებს და ამიკავშირდება მითხრა, რომ არ იქნება პრობლემა, რომ ჩვენ ჩამოვიდეთ თავად მან, ასევე სამეგრელოს წარმომადგენლებმაც ესეთი პოზიცია გამიცხადა.
კურის გამავლობაში დაგეგმილია რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის დატოვებასთან იქნება დაკავშირებული და მე მინდა ვთქვა აქვე, რომ ამისთვის სპეციალურად უკვე შეიქმნა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მოძრაობა და უკვე აი ამ კვირიდან უკვე ფართო მასშტაბით გაიშლება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, როგორც მშვიდობიანი აქციები, ასევე დისკუსიები და ასევე თემატური შეხვედრები, მათ შორის პარლამენტარებთან უმრავლესობისა და უმცირესობის
ევრებთან. დიდი მადლობა ქეთიმ ინფორმაციისთვის. ქეთიმ ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი გახდათ. ეს ქუთაისში დაიწყო მოძრაობა, ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქი, როგორც ჩანს მნიშვნელოვანი ნაწილი საზოგადოების ემხრობა ქუთაისში პარლამენტის დატოვებას და გაგრძელდება, დაიწყება და გაგრძელდება დისკუსები ამ თემაზე, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა გვითხრა. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სხვა თემით, თუმცა ასევე რეგიონიდან ჩართვა გვაქვს, კერძო დაჭარიდან ხელვაჩაურში ყოფილ რუსულ ბაზაზე თვითნებურად შესახლებული მოქალაქეები ტერიტორიის დაკანონებას ითხოვენ, დასახლების დატოვებას, რომელიც არის აჭარის ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე. ისინი თავის ნებით არაპირებენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე და გვეტყვის მდგომარეობის შესახებ. დიამშვიდობის, ბაჩო.
დიამშვიდობის. დიახნიო, ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზა 19 ჰექტარ ფართობზე იყო განთავსებული. ახლა აღნიშნულ ფართზე პატარა ერთსართულიანი 100 მეტრი შეფიცრული სახლი დგას, სადაც სოციალურად დაუცველი ეკომიგრანტი და ასევე ოჯახებია შესახლებული, რომლებიც ამბობენ, რომ უბრალოდ წასასვლელი არ სადაქვთ. 1500-მდე ეკომიგრანტი ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე და ასევე სოციალურად დაუცველი, როგორც ვთქვი, ფართების დაკანონებას ითხოვს და მათ ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფას. ასევე ადგილობრივების თქმით, მათთან ხშირად დადიან სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები, რომლებიც ფართის დაცლას თხოვენ. ხელვაჩაურში ყოფილი სამხედრო ბატალიონის შენობაში შესახლებულები ხელისუფლებისაგან დროულად რეაგირებას მოითხოვენ.
მიწა არის სახელმწიფოს, ჩვენ სახელმწიფოს ვეკუთვნით და არ გვაქვს საშუალება და იმიტომ ჩვენ აქ ვოეთ და რაღაცა გავაკეთოთ მეთქი რა.
პოლიცია აკითხავს, ეუბნება რომ არ შეიძლება დაშენება რაღაც ადგილი, ფართობი ფართი კი აქვს დაკავებული, მაგრამ სანამ არ დაკანონდება, სანამ არ იმას იზამს, აქედან არავინ წამსვლელი არ არის.
ჩვენ სამი ძმა ვართ ერთ სახლში, სოფელში ვცხოვრობთ, არ გვაქვს მაგის საშუალება რომ ქალაქში ჩამოვიდეთ, ანაცხა იქავე მიწა იყო და გვინდა რომ დაგვანყოფილოს, აი გარეთ ვართ ამ სიცივეში, ამ ყინვაში.
ხელვაჩაურში ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე თვითნებურად დასახლების შემდეგ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ 16 ნოემბერს შეიქმნა სპეციალური სამთავრობო კომისია, რომელიც თითოეული ოჯახის მდგომარეობას სწავლობს. კვლევის საბოლოო შედეგს კომისია ხვალდადებს. სავარაუდოდ სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე რამაზ ჩინჭარაძე ამბობს, რომ დასხვა შემდგომი რეაგირებისათვის მთავრობას გადაეცემა.
სამშაბათისთვის უკვე ყველანაირი სურათი გვეწოდინება, ვინ არის თიქი დაზარალებული, ვინ არის თქვა საერთო თუ სამკარო და ვინ არის ისეთი ოჯახები, რომლებიც მრავალსულიანები არიან და ითხოვენ ცალკე გამოყოფას. ჩვენ წარუდგენთ ამას თავრობას და გადაწყვეტილება ალბათ შემდეგ იქნება მიღებული. კონკრეტულად რა გადაწყვეტილებაზე არის საუბარი, ამ ეტაპზე მე ვერაფერს ვეტყვი.
ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული წინადადებების მიღებამდე და ისინი თვითნებურად შესახლებულები ფართის დაცვას არაპირებენ.
დიდი მადლობა, ბაჩო გურაბანიძე გახდათ ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ერთ მოვლენაზე საუბრით, ცოტა წინა კვირაში დავბრუნდეთ. გასუკვირაში ნატოს მინისტერიალი ჩატარდა ბრიუსელში. ეს მინისტერიალი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო იყო საქართველოსთვის. ამაზე ჩვენ მოგითხრობდით, თუ კი ვინმე ვერ მიატევნა თვალი ჩვენს მაუწყებლობას, შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ დაწვრილებით ინფორმაცია მინისტერიალის შესახებ. ამ ღონისძიების დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურაის კობალი კლიკაძემ ჩემო კოლეგამ სთხოვა განემარტა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი და სწორედ ამ საუბრის ზოგიერთ მონაკვეთს გაგაცნობთ ახლა თავად კობა.
ნატოს 12 ნოემბრის პრაღის საპარლამენტო ასამბლეაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უკიდურესად შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს პოლიტიკური ოპონენტების დაკავებას 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ეს ხომ მკვეთრი და ღია კრიტიკა ახალი პოლიტიკური ძალისა და მისი ლიდერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. პრაღის საპარლამენტო ასამბლეიდან ერთვეზე ნაკლები გავიდა და ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა გვერდი აუარა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებას. მას აღარ უხსენებია არც ზეწოლა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და ძირითადად პროგრესზე გაამახვილა ყურადღება. რამ გამოიწვია ასეთ მოკლე დროში და ასეთი დრამატული ცვლილება გენერალური მდივნის შეფასებაში, კითხე მის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის.
Ora, მე არ ვიტყოდი რომ დრამატულად შეიცვალა რამე. ეს ხუთი მესიჯი, რაც გენერალურმა მდივანმა გააცნო პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს აკოფნის დროს, ზუსტად ის ხუთი მესიჯია, რომელიც მან დღეს წარმოთქვა. რადგანაც გენერალური მდივანი შეშფოთებულია და ალიანსიც, ეს ხუთი მესიჯი უცვლელია. მაგრამ ამასთან ითქვა, რომ მას უფრო მოემატა წმენა საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების გამო. ეს იმის კარგი ნიშანია, რომ მთავრობას და ოპოზიციას შეუძლიათ საერთო აზრის გამონახვა ასეთ რთულ და სენსიტიურ საკითხში, რაც სულაც არ არის იოლი. ასე რომ ეს იმედის მომცემი ნიშანია დღეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნატოს მიდგომა და პოზიცია, რაც გენერალურმა მდივანმა გააცნო ბატონ ივანიშვილს, დღესაც ძალაში რჩება.
განცხადა ჯეიმს აპატურაიმ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს მდებარეობაში ჰქონდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე პოლკოვნიკ ირაკლი ცნელაძის დანიშნა, რაც ზუსტად 5 დეკემბერს გახდა ცნობილი. ჯეიმს აპატურაისთან საუბარს კი მე განვაგრძობ საქართველოსი პოლიტიკური ოპონენტების დაკავების თემაზე. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს თავდაპირველად შევახსენე ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივო სანადერის გასამართლება კორუფციული დანაშაულის ფაქტზე. როდესაც სასამართლომ 10 წლიანი პატიმრობის განაჩენი გამოიტანა სანადერის მიმართ, ევროკავშირი თემიდის სამ გადაწყვეტილებას მიესალმა. შესაბამისად, ჯეიმს აპატურაის თხოვე დაეზუსტებინა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მსგავს შემთხვევებში საქართველოს ხელისუფლება, რომ მას არ დაბრალდეს ოპონენტების პოლიტიკური ნიშნით დევნა.
Where the allies are concerned and where the media has raised concerns.
რაზეც ნატოს მოკავშირეები და ასევე საერთაშორისო მედია გამოთქვამს შეშფოთებას, ესა პოლიტიკური შეხედულების გამოდევნა. ესა დაპატიმრებულთა მასშტაბი, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ბრალდებების სპეციფიკა შეკითხვებს ნათავს. ეს არაა შეკითხვები, რომელზეც ნატომ ან და საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გასცეს პასუხი. ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა საქართველოს ევალება, რომ არ გძნობდეს უხერხულად დაპატიმრებების ინფორმების გამო, რასაც ადგილი აქვს. ამავდროულად ესა სამწუხარო რეალობა, რაც მოითხოვს ისეთი პოლიტიკური და სასამართლო სისტემის არსებობას, რაც გამორიცხავდა პოლიტიკურად მოტივირებულ დაპატიმრებას. ჩვენ მხოლოდ გვინდა, რომ უბრალოდ გავიმეოროთ ეს მოსაზრება და ამას ვაკეთებთ, როგორც საქართველოს მეგობრები. ჩვენ საქართველოს მეგობრები ვართ და გვსურს, რომ საქართველომ მიაღწიოს ნატოში გაწევრიანების სტანდარტებს და მიაღწიოს საერთაშორისო საზოგადოებაში გაწევრიანების სტანდარტებს.
განცხადა ჯეიმს აპატურაიმ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალაში რჩება ალიანსის ხელმძღვანელობის მესიჯები, ნატოს გენერალურმა მდივანმა უარყო ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზება საქართველოში სპეციალური ჯგუფის გაგზავნაზე, რომელიც მონიტორინგს გაუწევდა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ოპონენტების სამართლებრივი დევნის საქმეებს. ანდერს ფონ რასმუსენის უარის მიზეზები მარტივია, ამბობს ჯეიმს აპატურაი.
Because
I'll give you two reasons. One, პირველია ის, რომ ჩვენ გენდობით თქვენო, განაცხადა გენერალურმა მდივანმა პრემიერ-მინისტრთან პირას შეხვედრაზე და შემდეგ ეს საჯაროდაც გაიმეორა. ჩვენ გვჯერა თქვენი, რომ მიაღწევთ ამ სტანდარტებს და მეორეც, ასეთი ჯგუფის შექმნა არ არის ნატოს მანდატი. საერთოდ არ გყავს ხალხი, ვინც ამას გააკეთებდა. არსებობენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ ჩვენ არც მათთვის მოგვიწოდებია ამის გაკეთებისკენ. ჩვენ გენდობით თქვენ, ეს იყო რაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა და რაც ყველა ჩვენგანს
გვჭირდება.
განცხადა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. თუმცა ნატოს დამოკიდებულება მხოლოდ ნდობით არ შემოიფარგლება. რაკითხემდე შეშფოთებულია ალიანსის წევრი ქვეყნები საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიმართაც ეხმზღვენლებენ პრინციპით ენდე, მაგრამ შემოწმე. და ეს შემოწმება მონიტორინგი სრულწირე მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, ანუ როგორც ნატოს 4-5 დეკემბრის მინისტერიალზე ითქვა, საქართველოს შეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის პერიოდის დასრულებამდე გასტანს.
კობალი კლიკაძე გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების ძროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ თქო მოგესალმებით. ამჯერად საქართველოს ახალი ამბებით დავიწყებ. თუ ასე გაგრძელდა საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ჩვენ სერიოზული კონკურენტი ვერ გვეყალებაო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ვენიშვილმა თავისუფალი დემოკრატების ხრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას. მან თქვა, კოალიციის შიგნით კონკურენცია უნდა გაღრმავდეს, თუმცა გუნდურობის პრინციპი მაინც უნდა შენარჩუნდეს. ამ განცხადებას გამოეხმო ევროპარლამენტარი აკაკი ბობოხიძე, რომელმაც თქვა, ივანიშვილის სურვილია საქართველოს ერთპარტიულ მმართველობაში დააბრუნოსო. საგანგებო ბრიფინგი ჩაატარა, მან თქვა, რომ მხოლოდ ბიძინა ვენიშვილის გადასაწყვეტი არ არის დარჩება თუ არა შემდგომ საპრეზიდენტო და თვითმმართველობის არჩევნებში კოალიცია კონკურენტის გარეშეო. პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიამ 530 პატიმრის საქმე განიხილა, აქედან დადებითი რეკომენდაცია 274 მსჯავრდებულს მისცა. კომისიის 4-საათიანი მუშაობის შემდეგ 274 მსჯავრდებულიდან 16-ს კომისიამ სასჯელის განახევრების რეკომენდაცია მისცა. წარმოდგენილ საქმეებს შორის ერთი არასრულწლოვანი შუამდგომლობა იყო და მასაც დადებითი რეკომენდაცია მისცა კომისიამ. მოსკოვის ადარის განიხილოს საქართველოსთან რეგულარული ავიარეისების აღდგენის საკითხი. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მთავრობის წევრებისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დობით აღჭურვილი პირების შეხვედრის დროს განაცხადა. მანვე თქვა, რომ რუსეთისა და საქართველოს წარმომადგენლების შეხვედრა უახლოეს მომავალში ჩატარდებაო. ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ სპეციალური წარმომადგენლის პოსტზე ზურაბ აბაშიძის დანიშნვას, დავამყარებთ მასთან კონტაქტს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს შეხვედრა რაღაცას გაარკვევს, თქვა ლავროვმა. ირაკლი ოქრუაშვილის და მასთან ერთად ბრალდებული 7 პირის სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჩატარდება დაახლოებით ესე 9:00 წესით. ოქრუაშვილის ადვოკატმა მამუკა ჭაბაშვილმა ინტერპრესს მიუთხრა, რომ სხდომაზე უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების შექმნის საქმეზე მოწმეები დაიკითხებიან. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს მასპინძლობს შეხვედრა საქართველოს ენერგეტიკის, ჯანდაცვის, განათლების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირებიც დაესწრებიან. მსოფლიო ბანკი საქართველოს მთავრობის წევრებისთვის ჩაატარებს დოკუმენტის სახელმწიფო ხარჯების ანალიზი, ხარჯების მართვა მდგრადი განვითარების და ეკონომიკური ზრდისთვის პრეზენტაციას. საზღვარგარეთის ამბებს რაც შეეხება, ეგვიპტეში მატულობს დაძაბულობა რეფერენდუმის წინ, რომელიც 15 დეკემბრისთვის არის დანიშნული. პრეზიდენტმა მუჰამედ მორსემ უბრძანა სამხედროებს, რომ მზად იყვნენ წესრიგის დასამყარებლად. რეფერენდუმისთვის ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ აპირებენ პროტესტი გამოთქვან. ამასთან დაკავშირებით მათ პირდაპირ არ უთქვამთ, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებდნენ რეფერენდუმს, თუმცა ამის შესახებ ლაპარაკი არის ქვეყანაში. განაში არსებული ამჟამინდელი პრეზიდენტი ჯონ მაჰამა გამოაცხადეს გამარჯვებულად ხმების 50.7%-ით, თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გააპროტესტებენ არჩევნების შედეგებს და ხელისუფლების ბრალი გაყალბებაში დასდებს. რუმინეთში ჩატარდა არჩევნები, სადაც გაიმარჯვა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ბონტას მემარცხენე ცენტრისტულმა კოალიციამ. სოციალური ლიბერალურმა კავშირმა დაახლოებით 57% მიიღო. პრეზიდენტ ბასესკუს მემარჯვენე ალიანსმა მხოლოდ 19%.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:34 სრულდება. ახლა გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთოთ.
თუ გახსოვთ პარასკევს სიტყვა ერთო ჯუდოს ფედერაციაში საპრეზიდენტო არჩევნების განაცხადების მიღების ვადა იწურებოდა და
დღეს არის ხო?
კი, ბოლოდროინდელი ბოლოდროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ გამიკვირდებოდა რომ მესამე კანდიდატი ბოლო წუთებში გამოჩენილიყო მართლაც ასე მოხდა. კი, მართლაც ასე მოხდა და თან ისეთმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი პრეზიდენტობის, რომლისგანაც ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ კანდიდატების სიას საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ცირეკიძე შეერმა და ოლიმპიურმა და მსოფლიოს ჩემპიონმა ფედერაციაში განაცხადი დაწესებული ვადის მოწურვამდე წუთებით ადრე შეიტანა. შეგახსენებთ, იქამდე ორი კანდიდატი იყო, თემურ ხუბულური და დავით ქეუხიშვილი. ცირეკიძის კანდიდატურის გამოჩენამ ერთი საინტერესო უბრალოდ ცირეკიძის კანდიდატურის გამოჩენას უძღოდა წინ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, დილით გავრცელდა ხმები, რომ დავით ქეუხიშვილი დღე-დღეზე დაინიშნება ყვარლის რაიონის გამგებლად. შესაბამისად, ორ თანამდებობას ერთმანეთთან ვერ შეათავსებს, უფლებამოსილება აქვს ამის, შეუძლია კანონიერით, მაგრამ უბრალოდ წარმოუდგენელია და არ ამგონია ესეთი რაღაც ქნას. თუ გაიმარჯვებს არჩევნებში, გაჩნდა მაშინვე რომ ცირეკიძე და ქეუხიშვილი ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოქმედებდნენ, მართლა ასეა თუ არა გამოჩნდება დღეს 2 საათზე სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ტარდება ეს ყრილობა. ცოტა უკან გადავიწევ, შეგახსენებთ, რიგარეშე საარჩევნო ყრილობა ჯერ კიდევ 5 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო ძიუდოში, მაგრამ მაშინ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარების გამო გადაწყვიტეს რომ გადაედოთ საარჩევნები 26 ნოემბრისთვის. გადადებული არჩევნების წინ უკვე ორად გაიყო ძიუდოს სამყარო, შიდა დაპირისპირება დაიწყო, ერთი მხარს უჭერდნენ ერთ კანდიდატს მამუკა ხაბარელს, მეორენი დავით ხახალეიშვილს და ისე მოხდა ბოლო წუთში ორივე მოხსნა კანდიდატურა და გამოჩნდა ახალი კანდიდატი ქეუხიშვილი.
მაგრამ ძიუდო თუ რა არის ვერ გაიგებ რა, ესეთი ვითარება.
ხო, ისეთი დაძაბული არჩევნების ბოლოდინში ვართ დღეს 2 საათზე. ამ სამ კანდიდატს შორის არჩევანს გააკეთებს 47 დელეგატი. არჩევნების თემას გავაგრძელებ ამ უქმეებზე. ახალი პრეზიდენტი სპორტის ორმას ფედერაციამ აირჩია, მოკრივე არჩევანი ვეტერან სპორტსმენზე დავით ჭაძეზე შეაჩერეს, შვილდოსნობა კი თენგიზ ტერუნაშვილს დაუჭირეს მხარი და ისევ არჩევნები საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში დღეს სრულდება უკვე განაცხადების მიღების იწურება, განაცხადების მიღება პრეზიდენტობაზე. აქ ბოლო მომენტამდე იყო ერთადერთი კანდიდატი ლერი ხაბელოვი, მაგრამ როგორც გვაცნობეს ჟურნალისტებს გუშინ გამოჩნდა პროსტორატ თანხმობა, კი რა, სურვილი გამოთქვა ძველმა პრეზიდენტმა გიანაცვლიშვილმა, რომ მან ისე ვიყაროს კენჭი და მოკლედ 20 დეკემბერს 13 საათზე შერატონ მეტეხი პალაცში უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები და ესეც გადადებულია, სამ ნოემბერს უნდა გამართულიყო და მაშინაც რაღაც დიდი დებოშის შემდეგ გადაწყვიტეს კიდევ გადაეტიათ თვენახევრით და მოკლედ ყველა არჩევნებში რაღაც ინტრიგაა, დამატებითი ინტრიგა და
მოგეთ, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე არჩევნების თემით, არჩევნების სიახლეებით, სპორტის სიახლეებით და უმეტესწილად არჩევნებზე ამბები ჭარბობდა. დიდი მადლობა ოთო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:37 და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. როგორც გაცემის დასაწყისში გითხარით, ერთგვარად გვინდა დღევანდელი გაცემით შევახმიანოთ დღევანდელ დღეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა სოფლიო დღე. 1948 წელს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია იყო 10 დეკემბერს სწორედ მიღებული და შემდგომ უკვე დამკვიდრდა ამ დღის აღნიშვნა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარინა კვაჭაძე, საერთაშორისო სამართლის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის ქალბატონი მარინა.
სალამებით.
სმენელს უკვე უთხარით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე საქართველოში. რისთვის არის ის, როგორ განვითარდა ის წლების მანძილზე, წლების განმავლობაში და რა არის საჭირო მისი ეფექტიანობისთვის? როგორც წესი, ამ ინსტიტუტის ეფექტიანობას ბევრი უკავშირებდა ხოლმე თავად სახალხო დამცველის პიროვნებას, პიროვნულ თვისებებს და ასე შემდეგ, რაც ასევე ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა რა არის კიდევ სხვა, რა გარანტიებს აძლევს ამ თანამდებობაზე მყოფ პირს თავად მთლიანად ინსტიტუტის კანონმდებლობა და ასე შემდეგ? მოხდა ისე, რომ სწორედ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის თვის ჩვენ ყავს ახალი ომბუდსმენი, ასე ვთქვათ, თავის უფლებამოსილებაში. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი უკვე საქართველოში 16 წელი არსებობს. ეს არ არის ძალიან ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი და ძალიან ხშირად დღესაც კი ეშლებათ და სახალხო დამცველის სამსახური ოფისი გონიათ, რომ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. დავიწყოთ იქიდან, რომ სახალხო დამცველი, ანუ ომბუდსმენი, უბრალოდ საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა სახელწოდება აქვს, ომბუდსმენის ინსტიტუტი ქმნის თვითონ სახელმწიფო თავის წიაღში. ეს არის ფაქტიურად საპარლამენტო კონტროლის ინსტიტუტი, რომელიც იქნება სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ხომ არ ირღვევა ადამიანის უფლებების სახელმწიფოში. იქნება ეს, ვთქვათ, სამინისტროები, იქნება ეს ცენტრალური ორგანოები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, და ამის შესახებ მოახსენოს პარლამენტს, რათა პარლამენტმა მოახდინოს სათანადო რეაგირება. ახლა თუ საქართველოს ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარებას გადავხედავთ, დავრწმუნდებით, რომ იყო პერიოდები, როდესაც საერთოდ არავითარი, ესე ვთქვათ, დიდი აქტივობით ეს ინსტიტუტი არ გამოირჩეოდა, და იყო პერიოდი, როდესაც, და ყველაზე მძიმე პერიოდი, როდესაც ადამიანის უფლებების დაცვის, ესე ვთქვათ, წინა ფლანგზე იდგა სწორედ ეს ინსტიტუტი, რომელიც პერიოდულად თავდაპირველად იყო, რომ წელიწადში ორჯერ აკეთებდა პერიოდულ მოხსენებებს. ეს მომდინარეობს იქიდან, რომ ევროსაბჭოში, როდესაც გავერთიანდა, ერთ-ერთი პირობა იყო, რომ წელიწადში ორჯერ გაეკეთებია ომბუდსმენს მოხსენება, შემდეგ დღესდღეობით უკვე წელიწადში ერთხელ აკეთებს და ძალიან მწვავე ფაქტებს ეხებოდა. ეხებოდა წამების ფაქტებს, ეხებოდა იმ დარღვევებს, რომელიც ხდება სასამართლოებში, ეხებოდა ბავშვთა უფლებებს, მონიტორინგის შედეგებს დებდა, იგივე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, სოციალურ უფლებებს, რომელზედაც ძალიან ბევრი იქნა საკმაოდ სერიოზული ანალიზი იქნა გაკეთებული, ეხებოდა პენიტენციალურ სისტემაში დარღვევებს. მაგრამ ძალიან საინტერესო რეაგირება ჰქონდა თვითონ იმ ორგანოს, რომელმაც პრინციპში უნდა რომელსაც უნდა მიიღო გარკვეული ზომები, იღებდა ინფორმაციისთვის პარლამენტი.
ანუ ამიტომაც აღიქვამდა ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
შესაძლებელია, შესაძლოა,
რომელიც არიცნობს ამ უწყებას, თქვა, კანონმდებლობით და აი ასე, არამედ
შესაძლებელია, მაგრამ მთელი გულისტკივილით მინდა ვთქვა, რომ ორგანო, რომელიც ყველაზე უფრო დაინტერესებული უნდა ყოფილიყო და მისივე შექმნილია, ასე ვთქვა, ეს ინსტიტუტი აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებდა. და ჩვენ გვახსოვს ტელევიზიით, როდესაც თვალყურს ვადევნებდით ამ პერიოდულ მოხსენებების მიწოდებას პარლამენტისთვის, პარლამენტი ფაქტიურად სარიელი იყო და რამდენიმე დეპუტატი უსმენდა ომბუდსმენის მოხსენებას. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი გვაძლევს საშუალებას და კონსტიტუციურად მოხსენებულია 53 მუხლი გვეუბნება, რომ არსებობს სახელმწიფოში სახალხო დამცველის ინსტიტუტი. 96 წელს მიღებული იქნა ორგანული კანონი, რომელთაც რეგულირდება აღნიშნული სამსახურის მუშაობა და თვითონ ომბუდსმენის არჩევა და უფლებამოსილებები, მთელი რიგი ცვლილებები შევიდა. ეს არის ძლავრი ბერკეტი სახელმწიფოს ხელშივე, რომ დაიცვას თავის ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებები. ძალიან საინტერესო და პარადოქსული სიტუაცია ისიც იყო, რომ ვთქვათ, პარლამენტი აბსოლუტურ იგნორირებას უკეთებდა ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხებს საქართველოში და ამ დროს ომბუდსმენის მოხსენებას ეყრდნობოდა საერთაშორისო ორგანიზაციები. მათ ანგარიშებში ძალიან ხშირად მითითებული იყო და ციტირებული იყო აი ეს ანალიზები დიდი მოცულობით. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო იგივე გაერო სისტემას თუ აღებთ, სისტემატურად გადის ანგარიშგების პროცედურა. სადაც სახელმწიფო წარადგენს ანგარიშებს, თუ როგორ იცავს ადამიანის უფლებებს ამა თუ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებების მიხედვით. და სახელმწიფოს მოხსენების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც აქვთ უფლება წარადგენონ ალტერნატიული, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი მოხსენებები, სადაც არის აღწერილი უკვე სხვა სიტუაცია, რეალური სიტუაცია, რომელსაც ეყრდნობა გაერო. ძალიან საინტერესო იყო, რომ სახელმწიფო ორგანოს, ესე ვთქვათ, ომბუდსმენის აპარატის მიერ მიწოდებული ორგანიზაცია, ანგარიში და ინფორმაცია აბსოლუტურად ემთხვეოდა არასამთავრობოთა ინფორმაციას და საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანოების ინფორმაციას, მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ანგარიში არსად არ იყო ის ნახსენები და საერთოდ არ იყო საუბარი იმ დარღვევებზე, რომელიც ჩვენს ძალიან კარგად მოგვეხსენება და ჩვენ თვალწინ ხდებოდა. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო დამცველს აქვს ბერკეტები კანონმდებლობით, როგორ მოახდინოს ზემოქმედება, ვთქვათ, იმ თანამდებობის პირებზე, რომლებიც არღვევენ უფლებებს, ვთქვათ, შეუძლია ჯარიმა გამოიყენოს, შეუძლია მიმართოს პარლამენტს და დააყენოს საერთოდ მათი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი. მაგრამ ერთი რამ კარგად ეტყობა უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის სისტემაში საკმარისი ერთი რგოლიც არ მუშაობდეს მწყობრად, რომ მთელი სისტემა ირღვევა. მარტო მხოლოდ სახალხო დამცველის ინსტიტუტის არის ერთ-ერთი რგოლი, ეფექტური, ძალიან ქმედითი, მაგრამ ის ვერაფერს ვერ გახდა თუ არაა ნება პარლამენტის, თუ არაა ნება აღმასრულებელი ხელისუფლების და თუ არ მუშაობს და არ გვაქვს სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი სახელმწიფოში დამკვიდრებული. რომ გადაშალთ ნებისმიერ წლის ანგარიში, თქვენ ნახავთ როგორაა დალაგებული თემატურად. სწორედ იწყება ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებით, იქნება ეს სასამართლო პროცესები, იქნება ეს პენიტენციალურ სისტემაში იგივე მშავრდებულთა სიკვდილიანობის შესახებ სპეციალური ანგარიშიც ჰქონდა, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებზე ჰქონდა სპეციალური ანგარიში ომბუდსმენებს წარმოადგენ, მე არ ვიტყვი რომ მხოლოდ ერთი აკეთებდა, მაგრამ თუ არ არსებობს აი ეს წყობრი მუშაობა მრგოლების, ჩვენ ვიღებთ ისევ ისეთ სიტუაციას, რომელიც ჰქონდა. ანუ პარლამენტმაც უნდა უსმინოს ომბუდსმენს და მოუსმინოს, არა მარტო მოუსმინოს, არამედ უსმინოს და მიიღოს ის რეკომენდაციები.
ამას ვერავინ აიძულა.
პარლამენტის ვალდებული.
არა, მოსმენა ერთია, მაგრამ აქ ხომ ეფექტიანობაზე ალაპარაკი, რომ მხოლოდ მოსმენა არ დარჩეს, რასაც ვუყურებთ ამ და
ფაქტიურად ახლა თუ ესე წარმოვიდგენთ, ომბუდსმენი არ მარჯვენა ხელი და პარლამენტია მარცხენა ხელი, როგორ შეიძლება ხელმა ერთმანეთს წყობრად არ იმუშაოს, ხომ? იმიტომ რომ ეს მისი შექმნილი ორგანოა იმისთვის, რომ კონტროლი დააწესოს თუ ომბუდსმენის ანგარიში ხდება სერიოზული დარღვევები. მისი გადამოწმება შეიძლება და ეს ის ორგანო, ავტორიტეტული ორგანო, უკონდა თქვა საქართველოში, რომელიც როდესაც დებს ანგარიშს, ის გადის სპეციალურ შემოწმებას, ანალიზ, ექსპერტების მოწვევის უფლება აქვს, რასაც აკეთებს ყოველთვის ომბუდსმენი და აკეთებდა და მედია მომავალშიც გააკეთებს და პარლამენტმა არა მარტო უნდა უსმენოს, არამედ შედეგები უნდა დადოს. აი რა ღონისძიებები გაატარა, რას მოიმოქმედებს ამ უფლებათა დარღვევის შემთხვევებში.
ხავთო მარინა, ჩვენ ისედაც ისიც ვიცით, რომ პარლამენტის ერთ-ერთი უპირველესი, როგორ ვთქვა, დანიშნულება არის აღმასრულებლის კონტროლი. ამიტომ ეს მხოლოდ იმ ჯაჭვის გამო არა, რომ ვთქვა, რაც ადამიანის უფლებების დაცვას გულისხმობს, ესეც მნიშვნელოვანია. ამიტომ ამბობ, აქ ალბათ იძულება ნაკლებად არის შესაძლებელი, თუ კი მას არ აქვს ნება პოლიტიკური, რომ იყოს ქმედიც.
ხომ, აი თვითონ ხელისუფლების გადაწილების პრინციპიც რატო მოდის? იმიტომ რომ თანაბრად ერთიანი ხელისუფლება არის ფუნქციონალურად გადანაწილებული და თავისი ფუნქციების შესრულებაში თუ კი ერთ-ერთმა ორგანომ, ერთ-ერთმა რგოლმა პასიურობა გამოიჩინა, დანარჩენი რგოლები ვერ იმუშავებს უბრალოდ. ის რომ საკანონმდებლო ორგანოა პირველ რიგში პარლამენტი, საკანონმდებლო ორგანოა და ამავდროულად ახორციელებს კონტროლს. ყველა ბერკეტი აქვს საკანონმდებლო ხელისუფლებას იმისი, რომ აკონტროლოს და მე ვიმეორებ იგივე ყველაფერი მაინც ადამიანის უფლებებამდე მიდის, იგივე კანონი, რომელსაც იღებს პარლამენტი პირველ რიგში სახურება ჩვენი უფლებების დაცვას, გააჩნია ეს ბერკეტები. ანუ ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ სახელმწიფოში არ იყო რაღაცა, რაც ხელს უშლიდა, ვთქვათ, ადამიანის უფლებების ეფექტურ დაცვას. უბრალოდ ეს არ ხდებოდა.
სისტემურად,
ხომ? სისტემურად არის.
სმენას შევახსენებ, საერთაშორისო სამართლის დოქტორი მარინა კვაჭაძე გახლავთ. ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე, ვლაპარაკობთ დღეს 10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დღეს და ამ ინსტიტუტის განვითარებაზე. ქავატონ მარინა, თქვენ საღნიშნეთ და ასეა, რომ ეს სმენელი ხაზე მივცემ საშუალებას, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ გავაგრძელოს. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა, ნინო. გამარჯობათ ქალბატონო მარინა. ქალბატონო მარინა, თქვენ დამახს ესეთი კითხვა. სანამ ჯერ კიდე რაღაც დემოკრატიული სახელმწიფოს ნიშნები და იმპულსები არსებობდა საქართველოში 2003 წლიდან 2008 წლამდე, სახალხო დამცველის ავტორიტეტი სუბარის პრაქტიკულად პატრიარქის შემდეგ იყო მეორე ადგილზე სახელმწიფოში, ხოლო მას შემდეგ რაც 2008 წელს ჩატარდა დიქტატორული არჩევნები და დასრულდა დემოკრატიული სახელმწიფოს იმპულსები საქართველოში, ჩვენ კარგად ვიცით, თუშოთ გადაინაცვლა სახალხო დამცველის რეიტინგმა პოლიციური რეჟიმის ქვეშ. მე მაინტერესებს თქვენი შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ მაშინ სოზარ სუბარი აპირებდა საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, ერთად შოკოშვილთან აიღო 1 საათი სახალხო დამცველის და ასევე ტელევიზიაში ოღონდ ეს უნდა ყოფილიყო მოდელირებული ისეთი როგორიც არის ქვეშიტატის და პაიჭატის. თქვენ რას აპირებთ ამასთან დაკავშირებით? თქვენ მოსახლეობა თქვით, რომ მალდებულები ხართ, რომ მოსახლეობას კონდეს ურთიერთობა პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივ მაუწყებელში, როგორც რადიოში, ასევე ტელევიზიაში, იმისი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში ვიხდით ფულს და გვაინტერესებს ჩვენი უფლების დაცვა. გაქვთ თუ არა იმის სურვილი, რომ მიმართოთ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც უკვე პრაქტიკულად დაგიხმარება ყველანაირად, რამეთუ ისაპირებს საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტების შექმნის დემოკრატიას.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ა ტელეფონი. უნდა გამარტოთ ქალბატონი მარინა სტატუსი. ალბათ თავად ძალიან ჯობია.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. მე გეთანხმებით, სწორედ ბატონ მქონდა საშუალება, რომ და პატევი ბატონ სოზარ სუბარის დროს მემუშავა სახალხო დამცველის ოფისში, გაეროს პროექტის ფარგლებში და ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდებოდა, მათ შორის ის ფუნქციაც სრულდებოდა, რომელიც კანონმდებლობით მინიჭებული აქვს სახალხო დამცველს, ესა საგანმანათლებლო ფუნქცია პირდაპირ კანონში უწერია. ძალიან ეს იყო რეგიონებში გასვლები, ეს იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა და მე არ მომყვები ახლა ყოველს გვახსოვს როგორ რეჟიმში მუშაობდა ყველაზე მძიმე პერიოდში, იმიტომ გაუსვი ხაზი სახალხო დამცველის სამსახური და ის მოხსენებები, რომლებიც ბატონ სოზარის დროსაც იდებოდა, შემდეგაც იდებოდა შემდეგი ომბუდსმენის დროს დარღვევების შესახებ. ახლა რა შეეხება, მე მინდა სწორედ განმარტო ჩემი სტატუსი, მე არა ვარ წარმომადგენელი სახალხო დამცველის ოფისის, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება იმდენ რამდენთაც ახალი სახალხო დამცველი არის ძალიან აქტიური უფლებადამცავი ადამიანი, რომლის გამოცდილება ძალიან დიდია ადამიანის უფლებების დაცვაში, იმიტომ რაც მახსოვს, ბატონი უჩასულ მოღვაწეობდა არასამთავრობო ორგანიზაციაში სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. აქედან გამომდინარე ყველა ღონისძიება იქნება გატარებული სწორედ საგანმანათლებლო მიმართულებითაც, მით უმეტეს რომ კანონმდებლობით სახალხო დამცველის ბიუჯეტი შემდეგი წლის არ უნდა იყოს ნაკლები, ვიდრე იყო წინა წელს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეთყობა მიზანშეწონილი იქნებოდა არამარტო გარკვეული ღონისძიებების და მერწმუნეთ, რომ სახალხო დამცველს აქვს აგრეთვე ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია აღებული გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის დამატებითი ოქმის მიხედვით, რაც ნიშნავს, რომ სისტემატური მონიტორინგები ტარდება დახურულ ინსტიტუციებში, რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია იმ გაგებით, რომ აქ არიან ძალიან მაღალკვალიფიციური ექსპერტები. ეს არის სისტემატური გადაადგილება მთელი საქართველოს მასშტაბით და მე იმეც ვიქონიებ, რომ პარლამენტი, ვთქვათ, გაითვალისწინებს იმ ღონისძიებებს, რომელიც გასატარებელი ამ ორგანოს მიერ და დაფინანსების წყაროებიც იქნება მოძიებული ამ სამსახურისთვის. გარდა ამისა, იმის და მიხედვით, რაც იზრდებოდა რეიტინგი სახალხო დამცველის, მიუხედავად იმისა, რომ ხაზი გაუსვით პარლამენტის იგნორირებას, ესე ვთქვათ, იზრდებოდა აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება, რომლებიც კარგად ხედავდნენ, რომ ეს იყო ერთადერთი ინსტიტუტი იმ დროს, რომელსაც შეეძლო ეთქვა ის, რაც სახელმწიფოში რეალურად ხდებოდა. და რაც შეეხება სატელევიზიო გადაცემებს, მე მახსოვს, ეს ნამდვილად იყო დაგეგმილი და ვფიქრობ, რომ ამას ხელს არაფერი არ უშლის და სახალხო დამცველი პირიქით ძალიან გახსნილია ყოველთვის და მე თუმეტეს ვიმეორებ ახალი სახალხო დამცველი აბსოლუტურად გახსნილი იქნება ყველა მედიის წარმომადგენლისთვის და პრესკონფერენციები არც მაშინ არ იყო ვთქვათ შეათობა და გადაცემები ეს უკვე თვითონ სამსახური როგორც დაგეგმებს მე ვერ გამოვალ მათ სახელი.
თქო მარინა რა მოხდა სინამდვილეში თქვენ აღნიშნეთ რომ ავტორიტეტიანი უწყებაა უკვე ტრადიცია უკვე რომ ეს უწყება არის ავტორიტეტიანი რომ ის ინფორმაციას და ანგარიშებს ეყრდნობა დიდწილად საერთაშორისო ორგანიზაციებიც რა მოხდა სინამდვილეში იმ ფონზე როდესაც შიგნით პრაქტიკულად იგნორირება ხდებოდა დიდი ნაწილისა ანგარიშებში დასმული პრობლემების რა მოხდა სინამდვილეში ამ ინსტიტუტს გასაგებია პიროვნული ფაქტორი მიხელმძღვანელობდა ცალკეული პერიოდების განმავლობაში რა მოხდა სინამდვილეში კანონი იყო თქვათ ისეთი რომ მართლაც რეალურად მიცა ამ ინსტიტუტს დამოუკიდებლობა და ასე ვთქვათ გასხლტა ეს უწყება სახელმწიფოს ჩარჩოდან თუ რა მოხდა? იმიტომ რომ არ შეფერებოდა მთლიანად სახელმწიფო სისტემის მდგომარეობას და მუშაობას ეს უწყება.
პირველ რიგში ვთქვათ რომ კანონი იმ შინაარსით და ფაქტურად იმ ფორმით როგორც იყო 96 წელს მიღებული ძალიან განსხვავებულია დღეს იმდენი ცვლილება შევიდა შიგნით დამატება გაიზარდა უფლებამოსილება ომბუდსმენის მაგრამ აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ერთი ეს არის კანონმდებლობა რომელიც იხვეწებოდა თანდათან და იმის და მიხედვით როდესაც ხედავდნენ რომ საჭირო იყო კიდე უფრო წინ წაწევა ადამიანის უფლებ ვების დაცვის მექანიზმებზე ცდილობდნენ ეს ყოველთვის ადვილი არ იყო პარლამენტში დაეყენებიათ საკითხი და ეს ცვლილებები როგორმე შეეტანათ კანონში ესეც გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა და ეხლა ამაზე დროს არ დავკარგავთ მეორე საკითხია რომ ეს არის რა თქმა უნდა პიროვნულ თვისებებზე და პლუს ამას იმ გუნზე დამოკიდებული თანამოაზრე ზრეთა გუნზე რომლებიც მიუხედავად იმ სირთულეებისა რომელსაც გადიოდნენ იმ წელს იგივე 7 ნოემბრის ამბები რომ გავეხსენოთ ხომ 26 მაისის და ასე შემდეგ მიუხედავად ამისა მაინც წერდნენ და აკეთებდნენ იმას რაც მათ მოეთხოვებოდათ ანუ მე მაინც ვფიქრობ რომ სახალხო დამცველში მუშაობა ნიშნავს რომ შენ იდეურათაც უნდა იყო მზად რომ აი რაღაც ბარიერები დალახო და ადამიანის უფლებები უნდა იყოს შემთთვის პრიორიტეტული. ეს არ არის ჩვეულებრივი. ესე ვთქვათ, ყველა სამსახური საპატივცემულოა, მაგრამ როდესაც ამ სამსახურში მიდიხარ, შენ იცი რომ გარკვეულად რაღაც რისკებზე მიდიხარ და უნდა გქონდეს იმდენი გამბედაობა, რომ რასაც ფიქრობ დაწერო, რასაც აკეთებ დაასაბუთო, რა თქმა უნდა, და ეს მიიტანო მსმენელამდე, საზოგადოებამდე პირველ რიგში. თუ პარლამენტი არ გისმენს, საზოგადოება ყოველთვის მზად იქნება. მიიღოს ეს ინფორმაცია და გაიაზროს და თავისი შედეგები მივიღეთ აი არჩევნებზე. საზოგადოება ისმენდა და ისაც ევალებოდა ის არ ისმენდა. შესაბამისად.
იმედით დავასრულოთ.
იმედით დავასრულოთ.
სხვა რგოლები წამუშავდება. უკეთ ძალიან დიდი მადლობა მარინა გამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ძალიან მალე მარინა კვაჭაძე საერთაშორისო სამართლის დოქტორი ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი და დღეს ლაპარაკობდით სახალხო დამცველის ინსტიტუტის განვითარების ეტაპებზე ასე თქვა და დღევანდელ მდგომარეობაზე საქართველოში დღეს 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა მსოფლიო დღე გადაცემის დასრულებამდე 3 წუთი გრძელდება ზუსტად და ნიკო ნერგაძეს მივცემ ნაწილს ამ 3 წუთიდან რომ გაზეთებს გადახარო
ჩამოყვები გეტყვით რას წერემოდი ჟურნალიდან დავიწყებ არა გაზეთიდან ლიბერალი გამოვიდა დღეს მთავარი თემა დღეს ჟურნალის არის ერთნაირი სამედიცინო დაზღვევა მდიდარსა და ღარიბს შორის ყოველთვის ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური საკმაოდ დესკრიფციული სათაური ანუ გასაგებია რაზეც არის ქართული ოცნება საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის სამედიცინო დაზღვევის უნივერსალური საბაზისო პაკეტით უზრუნველყოფას გეგმავს და თუ ეს პროგრამა განხორციელდა მომავალი წლიდან საქართველოს ყველა მოქალაქე უნივერსალური საბაზისო პაკეტით იქნება დაზღვეული რაც ნიშნავს იმას რომ ქვეყანაში ამდროინდ მოქმედი ყველა სადაზღვევო პროგრამა შეჩერდებაო ეს ლიბერალი თუ რა დეტალები გაინტერესებს კარგა მოზრდილი სტატია შეგიძლიათ ჟურნალში გაეცნოთ რაც შეეხება გაზეთებს რეზონანსით გავაგრძელებ შიდა დაპირისპირება თუ კომუნიკაციის ნაკლებობა ოცნებაში ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური ივანიშვილის ფრაზა პრინციპში ეს ნორმალური პროცესიაო გადაიცა რომ ხელისუფლებაში კოალიცია საქართველოს ოცნების მოსვლიდან გასულ თვენახევარში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც კოალიციის წევრებმა ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები გამოთქვეს ან ერთმანეთი გააკრიტიკესო. ეს შეეხებოდა ზვია ძიძიგურსა და მეორე მხრივ თეა წულუკიანს და არჩილ კბილაშვილს შორის დაპირისპირებას უწერს გაზეთი კახა გეწაძის დაკავების ფორმის გამო და შემდეგ სხვებსაც. ახალი ელჩები ძველი ჩინოვნიკების თავისუფლების სანაცვლოდ, ესეც რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია და ახალი ომბუდსმენი გუნავას საქმით იწყებსო. მოდი სხვა გაზეთებზეც გადავალ, თუმცა კარგი რეზონანსი არის დღეს, ბევრი რამე არის საინტერესო. კვირის პალიტრა რატომ დააპატიმრეს სამი თვის შვილი? დააპატიმრეს ბრჭყალებში, სანამ შობლები ფულს არ გადაიხდიდნენ კლინიკიდან არატანდნენ. საქმეც ის არის, რომ არ უნდა გადაეხადა და გადაახტევინეს, რომ უმწეოთა ბაზაში დედა არის, მაგრამ არ არის ბავშვი, რადგან ბავშვის სიაში არ იყო, მაგიტომაც გადაახტევინეთ. არის ეს ფრაზებია გამოტანილი იმის, რომ მიხვდეთ თუ რაზე არის სტატია. გურამიშვილის კლინიკაზე ლაპარაკი. ეს არის კვირის პალიტრა. კვირის ქრონიკა, თედო ჯაფარიძის ფრაზა, დიახ, ახლა იწყება კიდევ ერთი გადამწყვეტი ბრძოლა. სკანდალური საქმე, ალია ჰოლდინგის ჟურნალისტის დარაჯან მეფარიშვილის საქმე, შეზრა საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაერო, ევროსაბჭო, ევროკავშირი, ასე ვთქვა. ამონარიდი ერთ-ერთი სტატიდან, ასეც ვეღარ ვასწრებ ხო წესიერად გითხრათ. ახალი თავობა რატომ შემოსწრა ივანიშვილის საპარლამენტო უმრავლესობას? და ბოლოს ვერსია გია უჩავას ფრაზა, რადგან პროკურატურამ ჩემთვის ვერ მოისალა ვერსიაში მიცემული ჩემი ინტერვიუები, პროკურატურა მიიღოს ჩვენებად. ეს არის პირველ კვირაზე გამოქვეყნებული სტატია ზურაბ ნოღაიდელის არის ნახსენები. პროკურატურა სადეიშვილი მერავიშვილის მიერ ჩადენილი დანაშაულების კვალზე გაიყვანს. ეს იყო მოკლედ გადახედული პრესა.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.